Arantxalan gurekin, egunon?
Egunon.
Eta urte astapen untarako, austriar artista bat aipatu nahi duzu, ez duzu bera inoiz ezagutu, baina bere obrak bai ikusi alizan dituzula?
Hori da, Oskar Kokoska deitzen da, eta margolari eta poeta austriar famatu bat da. Izan da, eta jaz joan nintzen ikustera bere erakusketa bat Guggenheimen, Bilbon, Juan Miro famatuaren beh momentuan. Eta, ara, ez duen sobera ezagutzen, eta hor, parada izan da, deskubritzeko, eta zinez, ara, atseman dut balio zuela, eta gogoa eman dato jen partekatzeko.
Garaian kokatzeko, ze garaikoa zen?
Bai, hogei garen mende astapenekoa da, bereziki, bon, mila sortziuntalargo eta seian sortu da, eta mila behatziuntalargo geian zendu, beraz, kasik mende batez bizi izan da, eta kusiko da, garaian gauza initz ikusi duela seguraski aldatzen.
Austria jazen, eh?
Bai, Austria jazen, Vienan sortu da.
Eta han egon da beti edo?
Ez, mugitu da, eta gainera gerlen denboran, eta ukanditu arazo batzu, naziekin, eta beraz, ez dakit xuxen zoin momentutan, baina badakit joan dela bizitzera Londresera luzaz, eta asko bidaiatu du munduan zehar, jan behar da fama internazionala bazuela, jadanik.
Oskar Kokoska, beraz, zer gustukoa izan duzu azkenean pixkata rapatu zaituela, egiten alda hor Guggenheimen ikusosarik?
Bai. Margolan biziki indartsuak dira, kolore bizia initzekin eta badu, ez dakit nola egiten den, pintzel gestu aski nerbioso bat, hola, eta batzutan pasta initzekin, eta mugimendu asko bada bere margolanetan. Bere erakaslea izan da Gustav Klimt, beraz bere partetik pixka bat estilizazioa ikasi du, eta baina hala ere gehiago Van Gogh bezalako espresionismo zerbait du bere estiloan edo. Eta Egon Schiel ere bere garaiko pixkat bi Klimt eta Egon Schiel bere bi influenziak izan dira edo konkurenteak zakitxo gara hoja pixkat kokatzeko.
Koloreak eta zer tindatzen du beraz?
Berak astapenean portreta initz egin ditu eta bere fama, bere zitasuna hortan du. Baina bere intentzioa ez da portreta errealista baten egitea, baizik eta pertsonaren aspektu morala, soziala eta psikologikoa agertaraztea. Orduan, jendea tindatua zelarik pixka bat argitzen zen emaitzaz pixtan dena ez baitzen usaiako portreta right. Eder bat eta justuki bere lehen erakusketa egin zuelarik pixka eta eskandalua egin zuen eta izengoitzi bat eman zioten basatietan basatiena pixka bat ulertarazten duena bere indarra edo bortitzkeria nunbait ez da eski bortitza da lere. Ara, lehen fase batean portreta lanekin ibili da. Bere helburua da barne bizia espresatzea eta edertasuna baino egia erakustea. Desira primitiboak eta sexu konflituak barne arrangurak olako gauzak ditu tratatzen. Bai margolanetan eta baita idazlanetan ere.
Gaizu gaipatu, baina idazle edo poeta da ere?
Bai, hori da eta antzerkiak ere idatzi ditu. Bon, ez dira hain famatuak margolanei konparatuz, baina hoja. Eta ohartu behar da ere gara jortan, justuki barne arrangurak eta horiek tratatzen baititu, be paraleloki badela Sigmund Freud ere Austrian, berririan, ari dena be psikanalisia garatzen, eta ara, beraz pixka bat garaiko lekukotasun bat da nun baita. Alere anekdota bat kondatuko dut, zenta jentzat aski famatua da, Oskar Kokoska, ukantzuan abentura bat, Alma Mahler kantaria eta musikariarekin, beraz hori zen Gustav Mahler kompositorearen emaztea. Freude, Eta bere senarra zendu delarik, Alma eta Kokoskak elgar ezagutu dute, eta abentura askizala partatxua ukan dute, eta bukat haustura bat izan da, eta Kokoskak aski gaizki bizi izan du, eta ondorioz, be, josle bati eskatu zuen fabrikatzea bere irudiko pampina bat, humano eskalan, eta, eta galetu zituen zinez, be, detaile bereziak albezain antza ukan dezan. Eta be promenatzen zen pampina horrekin, hola, denetan, eta bo azkenean gau batez pesta bat antolatu zuen, bo umore askorekin eta iduriz. Omen kompainia biziki honekoa zela Kokoska hori. Eta bon, bon, aski nik beldur garria atsemanen nuke, baina bon, gau aldi hartan erabaki zuen be moztuko zuela jeman hori eta dekapitatu zuen beraz pampin hori bestan, eta biharamunean polizia etorri zen, erranez bai entzun dugu bat zela hil bat zure baratzean, deitu gaituzte eta deskubritu dutelarik pampina burua mozturik be irrizasidea, baina ala ere eman diote isun bat ara, gaualdia trabatu baitzutan.
Azos.
Bestagatik. Bo, bref, ara, hola, harintasunarekin kondatzen dut, baina...
Aski berezia da, ara.
Aski berezia da.
Ala ere... Bortitzen zaitena da, pixkat.
Bistan dena, segura aski. Ez dut irudikatzen nola bizi izan duen Alma Malerrek, baina... Ala ere... Piskabatu junako gogoetatuz behar bada nunbait arteak salbatu duela eta bere manera izan dela be, transformatzea be, gaizki zaite hori edo...
Barreko min hori...
Hori da, hori da.
Manera horretaz duela kudeatu edo...
Bai, bai.
Bon, zer da, artista izaiteak salbatu duela edo...
Segura aski, ez dakit, ez dut hori gaiten alnik, baina bai. Espero dut nunbait eta... Bo, eta hori, bai, sinez garriago, entzun garriagoa da seguraski.
Eta justu lehen aipatzen zinautan, benen ze bizia izan duen, erraiten zenuen, pixkata angustia initz, senditzen zela bere obretan, eta ze zentzutan erran nahi duzu hori?
Begiratu behar da izan direla bi mundu munduko gerlak, jadanik lehen munduko gerla ondotik, bera biziki larriki zauritua izan da, zakitzu zen zer ukan duen uste dut birika zilatua izan zakola eta tiro bat ukan zola ere buruan, aski gauza potolo bat. Eta gero ere nazismoaren igoerarekin, bera fasismoaren kontra zen eta adibidez be obra bat sortu zuen espres provokazio bezala zenta naziek hautatu zuten Kokoska errepresentatzeko arte degeneratuaren irudi bat, irudia bezala. Eta beraz, horren erreakzioa zupakizu izan zen erakusketa famatu hori justuki arte degeneratuari buruz mila behatzireunta hori eta mazazpian, eta erakusketa horretan horrentzat sortu zuen portreta bat, eta portreta daitzen da artista degeneratu baten portreta. Begiratzen baduzu irudia, bon, baitu bere besoak gurutzaturik, hola, eta umorearekin bainan alere begiratuz, aintzinean begiratzen du, bere publikoa, beraz, ara, provokazioarekin. Erakusten du ez dela ados gertatzen denarekin. Garai hortan aldaketa hainitz izan dira, berak ikusi ditu ara modernismo garai bat zen, eta zinez bizi-bizian bizi izan ditu bortizkeria eta aldaketa guzi horiek. Gero bai, maitasun aldetik anekdota hori horren ondotik adibidez ere bai bere margotzeko manera estiloa garatu da ere, indartu du orainik gehiago, espazio dramatikoak sortuz, erreala eta irreala nahasiz. Adibide bat emaiteko, bada taula bat deitzen dena tempesta, ziki kolore tatxa ainitz bada, eta dira bi amante besarkatzen direnak, olako zuhunbilo batean, kolore zuhunbilo batean, ta, maiten du pixkat itxaso eskola batean bat direla eta aspiratuak direla horako mugimendu mugagabe batean. Bon.
So egin behar da ez, tinduak behiratu
bai.
Eta...
Bai, 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 bai. Adibidez gero bere estiloa astapenean maja gehiago bazen edo behar ba zehatzagoa zen, eta gero materiari espazio gehiago utzi dio, pintzelkada zabalagoa bilakatu da, hori dena gerla ondotik. Eta abai, bere margolan gaiak ere aldatu dira, astapenean portretak ziren eta bukaeraruntz gehiago paisaiak margotu ditu. Askoz gehiago paisaiak segura aski hainitz bidaiatu baitu eta ere behar ba humanitate mailan ere ikusi zenbat bortizkeria izan den agian
beste zerbait ilotu dela edo.
Bai.
Justu bihitz musika zor bai. Musika pixka bat eren zuten ari baikira.
Bai, beraz, hautatu ditut ara garaiko musikari famatuak Gustav Mahler eta Arnold Schoenberg musikariak, entzun dut ere bere Alma Mahler ere kantarisa. Piska bat garaiko giro musikalan txartzeko.
Bon, untxa. Ebe ala, Oskar Kokoska, beraz, aipatzen zinaukun gaurkoan, mile esker zuri, alantxaran izan untxa?
Mile esker zuri, izan untxa ere.